Ja mēs esam šeit arī vecajā mājā. Tas, ko mēs noiesim garām, mēs taisamies šeit rekonstruēt visu to rotaļlaukumu, kas mums ir bijis, viņš ir ļoti, ļoti vecs.
Sarunu ar Lieni Dambiņu sākam pie kartes līdās bērnu slimnīcas ieejai. Rotaļlaukums, konsultācija ēka, ēdnīca, onkoloģijas nodaļa, Dambiņu uzskaita vietas, kas šogad tiks pie ziedotāju atbalsta. Ir saulēna diena un saruna nolēmjam apvienot ar pastaigu pa plašo slimnīcas teritoriju. Jautāju, kā labdarības fonda ikdiena mainīs lielais ziedojums, kas sasniedz fonda gada budžetu.
Ne, nu, mums vienkārši ir kļuvis daudzkārt vairāk darba, protams, bet nu, mēs jau par to tikai priecājamies, jo saprotam, ka par šo miljonu ļoti, ļoti daudz ko varēs vērtīgi slimnīcā izdarīt. No kā iegūs pacienti, vecāki, arī mūsu speciālisti varēs papildināt savas zināšanas un labāk palīdzēt saviem pacientiem. Tā kā, nu, tas ir milzīgs iegūms bērnu slimnīcē kopumā un ikvienam bērnam, kurš šeit nonāks. Jo labumu no šī ziedojuma gūs ļoti daudz profilu pacienti.
Un, jūs sacījat, ka jūs esat jau runājušies arī ar pašiem sponsoriem un arī ar bērnu slimnīcas vadību. Pie kā jūs tad esat apstājušies, kas ir tās galvenās vajadzības, kur šīs miljonas aizies?
Ļoti daudz iegūs onkoloģijas pacienti, onkoloģijas nodeļas jauno telpu aprīkojums. Kaut kāda daļa no aprīkojuma tiks sagādāta, par šo naudiņu arī tiks papildināts mūsu speciālās zināšanas, tiks sniegts papildu iespējas bērniem, kuriem ir nepieciešama ārvalstīs konsultācija. Tas būs vēl psiholoģisks atbalsts pacientiem, vecākiem, kuri saskarās ar šo slimību. Iegūs rehabilitācija, iegūs vecāki, kuriem mēs varēsim uzlabot infrastruktūru bērnu slimnīcā, kas ir saistīta ar uzturēšanos pie bērna. Iegūs ēdināšana bērnu visā slimnīcā un šīs termo paplātes bērniem, kur mums jau ir pirmie eksperimenti pagājuši, kad ir veikti un ir ļoti bērni bijuši priecīgi. Un arī mūsu speciālisti ir konstatējuši, ka ēdiens daudzkārt ilgāk paliek silts, kas bērnam ir ļoti svarīgi, lai veicinātu un pareizāk sakot, lai nezaudētu apetīti. Un arī vairākas nianses, kas ir nu, tīri bērnam svarīgas, kā tas vizuāli izskatās, vai tur tiešām guļķis ir samaisīts ar kaut ko, ja viņš vienkārši ir nodalīts no rīsiem, piemēram, vai no kartupeļiem. Nu, ir kā tāda sīkuma, kas tomēr ļoti ietekmē to, kā bērniņš ēst slimnīcā, un mums savukārt ir ļoti svarīgi, lai viņš ēstu veselīgi labi, lai viņš būtu paēdis, un tāpēc tās termo paplātes mums ir svarīgas, un mēs esam priecīgi, ka mēs varēsim nodrošināt to šobrīd. Daudziem pacientiem.
Dodamies garām rotaļlaukumam ieplakā slimnīcas priekšā, kas līdz vasarai ar ziedotāju atbalstu piedzīvos pārvērtības un atjaunotajai konsultāciju mājai. Sarunu turpinām pie viena no labdarības fonda pirmajiem projektiem – Saulēno dienu bibliotēkas.
Sakiet, pēc šī mikrotīkla ziedojuma vai vispār ir augusi uzņēmēju interesi palīdzēt bērnu slimnīcai vai jūs jūtat tādu lielāku pieplūdumu arī no citiem?
Es jau visu laiku cenšos, kad par šo ziedojumu, kas nenoliedzam, tiešām ir ļoti liels un kur mēs ļoti, ļoti novērtējam, vienmēr cenšos atgādināt un uzsvērt to mūsu ziedotāju, kurš bērnu slimnīcas fondam šogad paliek 15 gadi, un kurš 15 gadu laikā regulāri atbalstīs bērnu slimnīcu, varbūt ne ar miljonu gluži, ja, bet tomēr kopā šie individuālajie ziedotāji, kas mums ir, un gan uzņēmumi, gan privāti personas, Nu, tie rezultāti ir bijuši ļoti labi un tiešām ļoti daudz, kas bērnu slimnīcas teritorijā un arī iekštāpās ir izdarīts tieši pateicoties šiem ziedojumiem, kas varbūt nav bijuši apjoma ziņā tik liela, bet viņi toties ir bijuši regulāri un kopā salikti. Viņi ir veidojuši arī tīri finansiāli lielu apjomu un pateicoties, kuram ir varēts daudz ko izdarīt.
Cik šajos 15 gados ir ieguldīts bērnu slimnīcas attīstībā tieši no bērnu slimnīcas fonda?
Tie ir aptuveni 5 miljoni eiro, jā. Un, protams, ka uz tā fona šis 1 miljons, mēs saprotam, ka tas ir tiešām milzīgs ieguldījums un turklāt var izdarīt tādas lietas, kas varbūt ir bijušas sen plānotas, bet ir bijušas pietiekam naudiet ilpīgas un nav varētu saņemties, jo atkal tas nozīmētu publisku akciju, atkal aicināt cilvēku ziedot un vienmēr jau ir kaut kādas tādas, varbūt liekas, kas ir akūtākas lietas, tas ir individuālie bērni, kuriem mēs palīdzam nokļūt ārvalstīs uz operācijām un tamlīdzīgi palīdzību saņemt ir lūk onkoloģijas nodaļa ja, un pacienti varbūt ar smagākām saslimšanām, kuriem arī ir regulāri vajadzīgs atbalsts un arī finansiāls atbalsts, izmeklējumi un tā tālāk ir pacientu grupas, kuriem izejot ārpus slimnīcas, joprojām vajag palīdzību finansiāli. Un, protams, nu, ka mēs to cenšamies nodrošināt, viņi ir mūsu bērni gal galā un tas, ka viņi šobrīd fiziski neārstējas bērnu slimnīcā. Tādā ziņā, protams, mikrotikas ziedojums nu, ļoti palīdz uzlabot to infrastruktūru, kuru nav sanācis līdz šim, tos darbiņus padarīt, kurus līdz šim nav sanācis padarīt, bet kas ir tiešām ļoti svarīgi un ko es domāju, kad jutīs ik viens bērnu slimnīcas pacients un vecāks un arī personāla izglītības papildināšana. Mums ir ziedotāji, kas to regulāri atbalsta un mums tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo pacientu zināšanas pieredzes, iespēja iegūt pieredzi, nu, tas ļoti tieši atsaucas uz bērnu. Ārstniecību un kvalitāti, kādā mēs varam bērnus ārstēt, tāpēc, ka nu, tomēr ļoti strauji attīstās pakalpojumi pasaulē un tās iespējas, kā var palīdzēt.
Jūs pagājušajā gadā viens no tādiem lielākajiem, viskaļāk izskanējušajiem gadījumiem bija dāvis, kuru jūs ar jūsu atbalstu varēja aizvest uz ASV un viņš atgriezās un ir tagad vesels. Bet šādu gadījumu jau jums nav tikai viens katru gadu droši vien. Kādi jums ir šajūt pēc tā dāvi gadījuma? Ir valsts kaut ko mācījusies, situācija ir uzlabojusies vai mēs joprojām dzīvojam no gadījuma uz gadījumu?
Nu, kā lai saka, ir jāizšķir divas lietas. Tādam pacientam kā dāvis, ja tāds būtu šodien, tad nekas nav mainījies. Un valsts nav atradusi mehānismu, kā šādā brīdī nodrošināt pacientam palīdzību. Tas nozīmētu, ka mēs visdrīzāk rīkotos tieši tāpat, kā mēs rīkojāmies iepriekš. Bija izstrādāts priekšlikums, kā varētu tādos brīžos palīdzēt, bet, diemžēl, oficiāli tas nav apstiprināts un līdz ar to tā sistēmā šādiem bērniem pilnīgi nekas nav mainījies valstī. No otras puses ir tie pacienti, kuriem valsts apmaksā, kuri brauc ārstēties ar S2 veidlapu. Un šajā ziņā man ir ļoti jāuzteic Nacionālās veselības dienestes, mums ar viņiem ir lieliska sadarbība, un tad, kad mums ir šādi pacienti, un ir daži pacienti, kuriem šo S2 veidlapu vajag izgatavot ļoti operatīvi un nokārtot visas formalitātes, lai bērns varētu braukt, nu tad jādzīst absolūti bez nekādas birokrātijas. Ja? Un tiešām ļoti cilvēciski ir iespējams ar Nacionālo veselības dienestu komunicēt, un viņi ir ļoti atsaucīgi. Un mums ir bijuši jau šogad vairāk bērni, kuriem operatīvi un pietiekami tādos sarežģītos apstākļos bija šīs veidlapas jākārto, un tas viss tika izdarīts tiešām bērnu interesēs, neapgrūtinot vecākus un izdarot visu, ko mēs varam no savas puses savukārt un valsts, ko var no savas puses, lai bērniņš varētu braukt un palīdzību saņemt.
Es bieži vien tā domāju jūsu, nu arī pagājušā gada atskaitē, skatoties, ko jūs esat paveikuši, tur ir ne tikai lietas, kuras jūs darat papildus jau tam, kas slimnīcā varbūt ir pēc pamata funkcijās iekšā, bet tur jau daudz, kas ir arī tāds, kā, nu, piemēram, lietussargi iegādāt, lai bērnus varētu pārvest pāri nodaļām, vai šie paši atpūtas krēsli, vai kaut kādas tādas lietas, kas liktos, nu, tā kā pašsaprotam, kas slimnīcā ir, vai nav brīžam tāda sajūta, ka jūs tā kā tāda plākta ar izmanto, tāpēc, ka vienkārši slimnīcā
Mēs jau arī esam īsnībā kā uz to raugās, bet, protams, ka mēs kaut kādā ziņā arī esam plāksters, un tāds esam bijis kopš dibināšanas brīža bērnu slimnīcas fonds, jo fonda dibināšanas mērķis jau bija palīdzēt slimnīcā ar tām lietām, kuras nav iespējams sagādāt par valsts līdzekļiem, kur nepietiek valsts piešķirtie līdzekļi. Un kādreiz to lietu, protams, bija daudz vairāk. Šobrīd varbūt viņas paliek mazāk, bet atkal no otras puses, kā medicīnas joma vispār attīstās ļoti strauji un tās iespējas, kā bērni var ārstēt un ko viņam var piedāvāt, kļūst arvien plašākas un kaut kādā ziņā arī dārgākas, tad vienkārši tas mūsu darbības profils varbūt ir nedaudz mainījies un tas, ka mūsu ārsti seko līdz tām jaunajām lietām un vēlas arī saviem pacientiem to piedāvāt, nu, mēs jau par to īstenībā tikai priecājamies un tad atkal no savas puses meklējam veidu un runājam ar slimnīcas vadību, kā mēs varam sadarboties un kas ir tās lietas, ko varētu īstenot par valsts līdzekļiem, nu, un kur to valsts līdzekļi diemžēl nepietiek, bet mēs kopīgi saprotam, ka tas bērnam būtu ļoti svarīgi un ļoti palīdzētu. Un tad, ja ir šī izpratne, ka tas ir kaut kas bērnam svarīgs, nu ko, nu, tad mēs ķeramies klāt un darām, jo arī par vecākiem, nu, Nu jā, nu tā ir varbūt, kamēr to līdzekļu nebūs tik daudz veselības aprūpē, lai varētu, teiksim, nosikt tās pat pamatlietas, ja? Nu tad vecāki diemžēl paliek tā kā otrajā plānā un viņu tas atbalsts, protams, lielākoties ir bijis uz bērnu slimnīcas fonda pleciem un mēs arī esam uz to tā raudzījušies un tiešām vēlējušies, lai nu, vismaz tie valsts līdzekļi tiek nodrošināti tiešām tādām nu, pamatlietām, ja? Nu, lai pēc iespējas labāk tā aprūpas kvalitāte, pēc iespējas labāk aparatūra un tā tālāk, lai gan arī tur mēs sniedzam savu ieguldījumu.
Liena Dambiņa stāsta, ka gadu gaitā mazliet mainījušās bērnu slimnīcas labdarības fonda funkcijas. Vairāk tiek strādāts preventīvi un palīdzība arvien biežāk sniedzas ārpus slimnīcas teritorijas, jo atbalsts bērniem un vecākiem bieži vien ir ļoti vajadzīgs arī pēc izrakstīšanās. Viens no šādiem piemēriem ir akcija Drošais apmetnis, priekšlaikus dzimušu bērnu atbalstam līdz 2 gadu vecumam, kura ziedojumos bērnu savāca 62 tūkstošus eiro. Latvijai, kā vienai no retajām Eiropā, šādas valsts programmas nebija.
Šīs īpašās aprūpas programma Drošais apmetnis ir tiešām viens no ļoti, ļoti veiksmīgiem un labiem piemēriem. Es ceru arī precedentiem īstenībā, kur, teiksim tā, tas nevalstiskais sabiedriskais sektors, kas bijām šajā gadījumā mēs, kā Bērnu slimnīcas fonds, mūsu speciālisti, protams, kas bija idejas autori un lielākā darba darītāji, mēs izveidojam šo programmu, kādu mēs viņu redzējām, kādu bērniem būtu nepieciešama, arī absolūti tikai vadoties pēc vecāku atsauksmēm, kādas ir pēc tam, kad viņi iziet ārpus slimnīcas, kur viss ir bijis ļoti labi, mums ir brīnišķīgi aprīkotas telpas, mums ir tehnoloģijas, mums ir speciālisti, un tad bērniņi izraksta no slimnīcas, un tad viņš kļūst it kā par tā kā jebkurš jaundzimušais Latvijā, nu, kur pēc tādas pašas programmas kā jebkurš jaundzimušais arī tiek uzraudzīts, pieskatīts, konsultēts un vecākiem, protams, ir milzīgs apjukums un neizpratni, jo, protams, ka viņš nav tāds pats jaundzimušais. Un šī īpašā aprūpas programma, kāda ir ļoti daudz kur pasaulē, nu šobrīd ir arī pie mums. Un tādā ziņā paralēli runājot ar Veselības ministriju un Nacionālā veselības dienestu, ļoti operatīvā laikā arī izdevās vienoties, ka šis kļūs par valsts apmaksātu pakalpojumu, kas, protams, jebkuras programmas ietvaros ir ļoti svarīgi, jo tas noteiks, vai pakalpojums ir pieejams ikvienam bērnam, vai tomēr tikai tiem, kuri ir maksāt spējīgi. Un mūsu, protams, mērķis ir, lai tas pakalpojums ir pieejams pilnīgi ikvienam bērnam, jebkurā Latvijas vietā.
Un šobrīd tas tā ir.
Un šobrīd tas tā ir, jā.
Visbeidzot nonākam pie bērnu slimnīcas jaunās onkoloģijas nodaļas, kas rekonstrukciju gaidīja ilgus gadus. Šopavasar tā pārcelsies uz jaunām telpām, pilnībā atjaunotu simtgadīgās slimnīcas ķieģeļēku, kas savienot ar daudzfunkcionālo korpusu. Šīm telpām aizies liela daļa no mikrotīkla ziedojuma.
Tas iekārtojums, viņš var būt maziņš, un viņš var būt pieticīgs, un viņš var būt tiešām tāds, nu, maksimāli uz bērniem orientēts un ļoti gribējās, lai šajā nodaļā bērniem ir nu, pēc iespējas vairāk nodrošināt tik daudz, lai viņiem būtu nu, mēnešiem ilgi dzīvojot nodaļā, lai viņiem tomēr tā sajūta par telpām būtu tāda, ka tās sienas palīdz ārstēties un lai tur ir, teiksim, spēļu istabi ir tiešām aprīkota, lai ir, mums būs uz sienām speciāls ilustrā. Nu, mēs esam ļoti, ļoti daudz domājuši par to, lai tās tēvas būtu tādas, kas palīdz. Mēs konsultējāmies ar mūsu mākslas terapeitiem, ar psihologiem, kā šīs tēpas veidot, kādas krāsas izmantot, kādas neizmantot, kādas ilustrācijas var būt uz sienas, kādām labāk nebūt uz sienām. Un tur ir tiešām ļoti, ļoti rūpīgs darbs ieguldīts. Man personīgi tas ļoti svarīgs projekts un es tiešām kaut kādā ziņā esmu šobrīd jau ļoti priecīgi saprotot, kādas tas tēpas izskatīsies. Un lai kā mēs gribētu, lai neviens bērns nekad nenokļūst šajā nodaļā, bet ja nu, viņam ir tā sanācis, ka ir šeit jāārstējas, tad es ceru, jā, ka šīs nodaļas sienas viņam palīdzēs ārstēties.
Vēl kāds jautājums, kas pēdējā laikā ar vien lielāku aktualitāti iegūst proti bēgļu bērni, vai arī pie jums fondā vēršas pēc palīdzības kādreiz, piemēram, lai palīdzētu tulkot kādas konsultācijas, mm-hmm. vai jūs arī esat izvērtējuši, kā jūs varētu šādos gadījumos palīdzēt?
Pie mums neviens nav vērsies, bet tulkošanas lietas ir tādas, kuras mēs palīdzam jau šobrīd īstenībā vecākiem. Šajā gadījumā es saprotu, ko jūs domājat, kad atnāk uz konsultācijām, vai nevar iztulkot tieši ar ārstu sarunas. Mēs vairāk šobrīd nodarbojamies ar dokumentācijas tulkošanu, kas ir izraksti bērnu, pacientu izraksti, lai varētu doties uz ārzemēm, kas ir analīžu dati, ja, kas ir un tam līdzīgas lietas, teiksim, medicīnisko dokumentācijas tulkošanu. To mēs nodrošinam vecākiem, kuriem pašiem nav tādas iespējas. Es domāju, ka nu kā, nu, mūsu uzdevums ir palīdzēt bērniem, bērnu slimnīcas pacientiem. neredzu, kā, ja būtu tāda nepieciešamība, man zvanīt dakters un teikt, ka viņam ir pacients un vajadzētu palīdzēt iztūkot, un mēs atrastu iespēju, kā to palīdzēt. Turklāt, mēs jau bieži vien par tūkojumiem neko nemaksājam, tas ir ziedojums no tūkošanas birojiem. Un arī tāda veida sadarbība mums ir turklāt ļoti daudzās jomās, kur nevis ziedo naudu, bet ziedo pakalpojumu. Un tas būtu vienkārši atkal jauns darbiņš, kuram ķerties klāt un meklēt risinājumus, kā mēs kopā varam palīdzēt, jo valodas barjera nu, nav nekāds iemesls, kāpēc bērns nevarētu saņemt palīdzību. Nu, tā tad mums pieaugušiem ir jāizdomā veids, kā to palīdzību viņam nodrošināt.
Paldies jums,
Jā, paldies!